Welcome mga papa! Ito po si Ingo ng Machong Chismisan at kasama pa rin natin si Tristan Ting ng 3040 Podcast.
Yun. Uy, alam mo Ingo ah, may kukwento sana ako ano. Pare, ano, si Makoy pala,
ano
nagtampo pala sa akin sula sa episode natin. Tapos
nagtampo
akata
ba? Nakikinig pala siya nitong Tatay Hood?
Oo, nagulat nga ako eh. Tapos nagko-comment ako doon sa live niya sa Singapore. Eh, gamit ko si 3040. Sabi niya, sino ba to? Si Louis ba to? O si Tristan Ting? Sabi ko, si Tristan to. Tapos sabi niya, tangina mo, Tristan Ting. Galit ako sa'yo. Sabi ko,
Oh,
tangina,
bakit?
bakit
Anong
kaya?
ginawa mo?
Sabi niya, yung dati mong ano, yung may mga sinabi ka doon sa huling episode nyo ng Tatay Hood, eh ano nga, na-hurt ako. Tapos hinahanap ko siya, yung message ko dapat siya ng PM. Puta, pagka ano ko, tingin ko, hindi ko na siya ma-message, akala ko, binlock ako.
Ay, ganun? Nang mablock na pala si Makoy?
Oo, tangina. Yung pala, na-hack din yung account niya. Na-hack daw eh. Dahil may, feeling ko may kinlik yun eh. Eto, Makoy, pakinggan mo to, nalimutan ko sabihin siya. Tinawagan ko naman siya. Tinawagan naman ako, tapos sabi nga niya, galit daw siya sa akin dahil daw sa mga pinagsasabi ko. Siguro, go.
Yun sinabi ni Makoy, na-hack daw siya.
Yun yung mga
Feeling ko,
sinasabi. Oh, go.
Yun yung sinasabi. Feeling ko talaga, ano, may kachatyan si Makoy, tapos pinamukha lang ang na-hack para hindi tingnan ng misis niya yung kanyang account. Feeling ko lang yan, ha?
Hindi, parang may, feeling ko may naklik siya na link. Tingin ko may naklik siya na link na mga bold. Nag-click ng girls near you at Singapore.
Kaya mahirap talaga pag ano eh. Umaalis ng ibang bansa eh. Kung ano nakiklik eh.
Nakiklik eh, no? So, yun. Pero yun nga, natututuloy ako na sa sinabi ni Makoy na ano, dapat nag-iingat na rin ako ng ano, ng
Kung ano sinasabi mo?
Mga sinasabi ko. Kasi minsan, dapat nakiki-empathize ako sa mga ano, sa mga ibang tao. Mararamdaman
Galing.
ng ibang tao. Kaya sabi niya, ganito ako. Mga, I feel so sad for you. Mga ganun, di ba?
Tangina, napaka-plastic.
Para maging, kumbaga maging, ano, sabi nga nito ni, ano, ni Ma'am Leonie, kaya mo ba talagang maging tactful? Kayang-kaya ko maging tactful.
So, tamang-tama yung sinabi mo, Tristan. Kasi yung pag-uusapan kasi natin ngayon ay kung paano maging empathetic sa mga sinasabi natin, especially sa mga anak natin.
Oo. Ang galing nung ano eh. Actually, naisip natin tong itopic na to dahil sa kinuwento ko sa iyo kanina.
Pwede mo ba ikwento yun?
Oh,
Or
pwede naman.
Partial?
Pwede
Oh,
naman,
sige.
partial. Kasi inaoperahan yung kapatid ko na kasama natin nung minum tayo sa appendix.
Yung kasunod mo.
Oo, na appendicitis siya. So, ang naisip ko, hindi pala alam ni Papa. So, minaisip ko si tatay ko, pa si Chacha na ano pala, na operahan, nasa ospital, si appendix. Sagot lang. Dahil sobrang daming kinakain niya, kain ng kain, mahilig kayong kumain ng baboy, bla 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 bla. Ganun yung sinabi, sabi ko, oh, what a dad. So,
so, yan. Dyan natin iputulin. Kasi, siyempre, dapat makontrol natin yung mga things.
Oo, tama, tama.
Pero, ano ba yung ine-expect mo? Ano ba yung normally na ine-expect mo sa isang tao na kapag sinabihan mo na, or sa isang tatay, na, uy, si kapatid na si ganyan-ganyan, eh, nasa ospital.
Siyempre,
Ano yung...
I-expect ko, hindi mo nasisisihin dahil nagkamali. Or hindi mo nasisisihin na kasi dahil ganito ka, kasi ganyan ka. Diba? Automatic na lang, magpakita ka na lang ng concern. Na, o ano nangyari, bakit? Saan siya naka, ano? Saan siya naka... Tawag dito? Saan siya naka-confine?
Naka-confine. Oo, tama.
Diba? Saan siya naka-confine? Baka pwedeng magpunta. ako kung sinabi lang sa akin na bigyan mo pera pang Grab, ano, puntahan ko. Dalawin ko. Pero sa akin, pag inisip ko, pagka yung anak ko nagka-something, pupuntahan ko talaga kaagad, di ba? Parang yun hindi ko nagigets eh.
Oo, oo.
So, yun.
Parang, o nga, no? Kasi, katulad sinabi mo, dapat yung first thing in your mind is, saan hospital siya naka-confine?
Oh.
Tapos, kung sisermonan mo siya, sisermonan mo na siya sa harapan niya. Since appendicitis yan, sumamok ba? Or
then,
ano nangyari?
Magalang eh. Parang sabi lang, ano, parang pa on and off yung sakit. Pero nirecommend lang na tanggalin na lang natin kasi baka sumabog pa. Yun.
Ah, scheduled
Oo,
operation.
scheduled
Okay.
operation naman. So, hindi
Okay.
nga nagtanong eh, anong nangyari? Anong ganito? Wala. Matik, ano
Pakaumso
na,
ba siya?
blame na kagad.
Ah. So, edi, siyempre, sa mga previous episode natin, diniscuss natin yung breaking the cycle. So, dahil ganyan yung, ano, yung, paano ba, nakagisnan nyo, I would
Oo.
assume. Sa mga anak mo ba, ganyan din ba yung, ano, ganyan din ba yung treatment mo or partial or full on na, ano, pinapagalitan mo sila, same as kung paano magalit yung papa nyo.
Hindi naman. Actually, yung isang beses nga, yung bunso ko, pinatawag kami ng teacher eh. Kasi
Oh.
may nalaglag daw na parang ano sa tenga, yung laruan. Nilagay daw sa tenga, tapos ayaw nang lumabas.
Ay, sino nalaglagan yung anak mo?
Oh, may nilagay siya na parang maliit na yung eyeballs nung laruan. Nilagay
Ah,
niya sa
okay.
tenga niya.
Oh.
Tapos hindi na matanggal.
Yung bunso ba yan?
Oh, yung bunso.
Ah, okay. Okay.
Tapos, tayo na siyempre nag-half day na ako. Pumunta na ako agad ako sa school. Sinundo ko na.
Oh.
Tapos, nung nandun na, tapos pati yung misis ko ganun din, nag-half day na rin, pumunta na rin. Nagpanik kami
Oh.
kasi, anong gagawin? Ayaw matanggal.
Oh.
Tapos, nakita namin, sabi ko, ano, anong nangyari? Why did you put the eyeballs in your ears? Pero, yun nga, nung dumating kami, natanggal na, nahulog na. Kasi nagpanik na yan ako, sinabi, dadating na dito yung parents mo, dadaling ka sa ospital, parang ganon.
Oh.
Tapos na, nag, mo ano, pinakita na sa akin, no, tata, it's already out. Pinakita lang na ganon. Parang, sabi ko na lang, anong nasa utak mo, ba't ano, ba't mo nilagay yun?
Oh, may ginawa
Sa
rin.
akin, sa
Oh.
sila na lang, parang don't do that again, ganto, ganto. Yun lang. Tapos, wala na. Ang
Oh, gusto nyo lang
matindi,
tumakas. Gusto nyo lang mag-half day.
Ang uli, ano na lang eh. Yung talagang nagalit na talaga ako, yung tumai siya sa carpet. Yung tumai siya sa carpet, yun lang, yun yung ano, dun lang ako nagalit.
Pero, ano yung age niya nung naglagay siya ng something, ng tenga sa
Grade 1.
grade 1, tapos nung tumai siya ng carpet?
Prep.
Saan ka mas magagalit? Nung grade 1 siya tumai ng carpet o nung prep? O pareho lang?
Pareho lang, putang ina. Kasi patulog na kami hanggang 3 a.m. Nag-ano ako ng tae. Linis ako ng tae sa
Linis pa
carpet
rin
tapos di
tayo.
kami nakatulog sa kwarto.
Pero at
Ayun.
least natanggal. Tsaka at least hindi mo siya ano, hindi mo siya sinabihan na are you stupid or something or are you retarded or something, para
Wala,
yung
hindi.
sobrang offensive na
Actually, nangyayari nga
card
yun
for life.
minsan. Actually, nangyayari yun pagkani. Yung sa panganay ko, ganun ako eh. Na-realize ko lang
Ah.
yun eh. Kasi
Oh.
feeling ko, mataas yung ang mataas yung expectations ko doon sa panganay ko eh.
Oh.
Yung parang pag nakita ko na parang, oh, ba't ano, ba't hindi mo pa yan alam? Parang, ba't walang common sense? Parang ganun yung iniisip ko lagi.
Oh.
So parang, sinasabi ko lagi na ganyan na, oh, ano yan, ba't hindi mo ba na ano? Hindi mo naisip, gento, 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 gento.
Oh.
Parang ano, you're ano, sabi ko, I don't want you to be stupid. Parang ganun yung para, ano ko. So, yun. Okay, minsan sasabihin ko lang, are you a tanga? Yun. Pero yun nga, ngayon nga medyo nagpipigil din ako dahil nga may, yun nga eh, parang pag inisip mo nga may ano eh, yung mga pinagdaanan mo nung bata ka, kung ano yung nakasanayan mo, yun din yung gagawin mo sa mga anak mo eh. Nare-realize ko yan ngayon. Kunyari, nakita ko yung sa, yung mga, kunyari, nagalit ako. So, kung ano pinagsasabi ko sa anak ko. Padalas yan, ano, nagagawa ko rin yung mga nagagawa nung airpot ko dati.
Ah, may mga small things din.
Small things. Pero nga, sasabi nga nila, kailangan nga daw, yung mga bagay na nakasanayan mo, dapat itigil mo na din eh. Kasi parang nagiging refleksyon ka rin nga ng tatay mo. Or nung parenting ng mga magulang mo.
Pero parang ang hirap din, no? Lalo na sa mga first time na dads. Kasi, nung, kasi tayo, yung upbringing natin is at a certain way ginawa. So, nung nagkaroon na tayo ng mga anak, ang naka-imprint sa atin ay, ah, baka ganito yung ano, yung way para magpalaki ng bata, dapat ganito yung pagdidisiplina, yun. Tapos, if old school na tatay ka, wala kang ibang iisipin kundi yung ano, yung kumbaga quote and quote family tradition. Pero kung magbe-browse ka sa internet or mag or wag, kahit hindi din sa internet, kahit magbasa ka ng mga published article tungkol sa usually nasa psychology books naman yon, or even kung may mga support groups din. Tapos kapag may mga nakakausap pa din ng mga tatay, katulad mo, Tristan, ikaw nakakausap tayo regarding sa parenting. Or, ayun, pwedeng ano, pwedeng natin, doon tayo makakita na, ah, may ibang way pala para ma-approach yung ganitong, ano, ganitong scenario.
Kasi ano eh, pero may mga naita ako, yung mga, may mga iba akong kakilala, gentle parenting ang ginagawa.
Ah, ever since talaga.
Oo, parang ewan ko, siguro kasi ano eh, more on, mahilig silang magbasa ng mga parenting book.
Oo.
Sinusunod nila yung mga, kung ano yung sinasabi na dapat na style ng parenting. Pero kasi nga, walang ano eh, walang one size fits all na ano eh,
Oo, wala
na
talaga perfect
parenting.
recipe. Oo,
tsaka
tama.
Yung mga ibang nagsusulat ng mga libro na yan, minsan nga wala naman silang anak eh.
Oh, parang
Mga,
yung mga ano, yung mga pare, nagbibigay ng marriage advice. Wala naman silang asawa.
Oh, yun, 'di ba? Parang
oh.
Parang nandoon kayo sa labas nung ano eh, nung bubble namin eh, na hindi niyo naman
Oh.
yun na experience. Eh. Hindi ko alam, hindi ako expert, pero baka lang minsan ganun din eh. May mga ways na ako ang prinsipyo ko, ang parang ang sinusunod ko kasi diyan, yung mga bata, pinanganak yan na ligas na masama talaga. Na
Oh.
kagaya, lagi ko yan sinasabi, lahat ng mga bata, pinanganak na ligas na masama, hindi yan mga little angels. Kasi, ano yan eh, kaya nga merong magulang eh, hindi tayo yung mag-guide, tayo yung magdidisiplina. And madalas, yung mga bata, yung mga maliliit pa, hindi sila sumusunod sa ano eh, sa yung konting
Sa
pasabi lang, yung sa paliwanag.
sa
Hindi
reason
nila
oh.
naiintindihan eh. Hindi nila naiintindihan yan eh. Ang naiintindihan nila, ang tumatanim sa kanila, yung fear. Ini-instill mo muna yung fear and then yung respect. So sa akin, oh, ganun yung naging style ko. Na pwedeng hindi siya tama or hindi siya mag-work sa lahat. Sa akin, ang ini-instill ko muna sa mga anak ko is yung ano, yun, yung fear. Tapos, nung meron na silang fear, doon ko na lang pinapaintindi sa kanila na, ah, kaya ako ganito kasi ayokong mangyari yung ano, yung ayokong mapahama kayo. I-explain ko naman after.
Hindi mo naman sinasabi na ano, pag yan ginawa nyo, may
Patayin.
masasaktan.
Patayin ko kayo.
Oh,
Mga putang ina nyo, patayin ko kayo. Pagbabarilin ko kayo. Hindi naman. Parang ano lang, madalas, hindi nga ako namamalo masyado eh. Madalas salita lang.
Ah,
Pero
ano mo talaga?
firm.
Oo.
Firm, firm. Tataas ko lang yung boses ko. Kaya ngayon, pag tumaas yung boses ko, yung mga anak ko, tahimik na kagad. Pag nasa ibang bahay, tahimik lang sila. Hindi sila yung mga batang tumatakbo-takbo, mga magugulo. Kasi isang
Oh.
tingin ko pa lang, ang gagana.
So sa iyo wala sa iyo yung ano, yung kumbaga abusive. I mean, nabura mo na yung abusive words
Oo.
na pwede
Well,
mong
hindi
sabihin
pa
sa
rin
bata.
ano, hindi pa rin totally nawawala. Pero aware lang ako. Minsan,
Oh.
kino-call out ako. Ano rin eh, kasi syempre, hand in hand yan sa inyong mag-asawa eh.
Oh.
Na minsan, pag sumusobra na ako, sasabihan ako ng misis ko. Minsan din, pag yung misis ko, sumobra rin. Na sobrang bihira, sasabihan
Oh.
ko rin. So,
Ah, so
kailangan lang
nag-check in
kong,
balance naman kayo. Oh.
laging nag-check in balance lang talaga na pag nagalit na ako, sasabihin niya, tama na. Nasabi mo na yung point mo eh. Hand in hand, salitan sila sa mga hampas. Hindi. Ewan ko, hindi ko na nga matandaan kailan ko huling pinalo yung mga anak ko eh. Pinipiti ko lang eh. Pinipiti ko sa mukha.
Pero nangyari na ba sa iyo na ano? Kasi siyempre yung usapan na ano eh, pagiging empathetic sa pagbigay ng empathy sa mga anak natin. Kasi yung topic pa lang na to, naisip ko, paano tayo makaka-relate sa mga bata or sa mga anak natin na yun na kubait nila ginawa, like for example, example lang, kuya si Sven, nagano siya, naglaro siya ng literal na apoy. Tapos, nasunog niya yung ano, mamagandang sunugin. Nasunog niya yung collection
Bahay
ko
ka.
ng ano,
Ay.
huwag naman bahay, magic cards naman, magic cards.
Oo.
Ganun, ang collection ko ng baraha. So, ang iniisip ko dyan, paano maging empathetic sa ano, sa anak ko na nagsunog siya ng parang sort, pwede natin sabihin nagsunog siya ng pera. Ganun.
Again to pare, kasi yung isang kaibigan ko dito, gano'n naglalaro yung anak niya. Hawak yung remote ng TV. Nakwento ko na to eh. Pagka gano'n,
Happy na
tumilapon yung
to niyo.
remote. Tumilapon yung remote, tumama sa TV, basag yung TV. Ano to ah? 65-inch TV na
Ah,
Samsung.
shit. Oh.
Basag. Iyak yung bata.
Oh.
Siyempre, kabado, baka, alam niya, yari ako sa tatay ko. Bilib ako doon sa kaibigan ko, ginawa niya lang, sinabi lang niya, ano, ne, okay lang, okay lang. Ang una nilang chinek, nasaktan ka ba?
Oh, sabi, nasaktan ka ba? Well, hindi.
Eh,
Well,
okay.
ngayon, masasaktan ka na.
So, tapos umiiyak lang umiiyak yung bata kasi na-shock eh. Nabasag eh. So, unang tanong nila, nasaktan ka ba? Are you okay? Sabi niya, I'm scared daddy, ginto, ginto. So, nung uli, sinabi lang nila na parang hindi, ang importante hindi ka nasaktan. Yun naman yung concern namin eh. Hindi ka nasaktan. Bibili na lang tayo ng bagong TV.
Bibili
Pero
na kayo
kinwento niya
bago.
yun, sabi ko, oh, yun po, ang daming pera. Pero yun nga,
Papaitan.
mayaman sila. So, ako in all honesty, hindi ko yun kayang gawin. So, hindi ko masasabi yung ano, yung ganon. And yung first instinct ko, hindi ako makakapag ano, empathize siguro.
Oh. O parang ang hirap ano, ang hirap i maging self-aware sa iyong rage pag biglaan.
Oo. Mahirap kasi hindi nakataas yung guard mo eh.
Oh.
Ano daw yan eh, yan yung shadow personality mo eh na kino-contain mo pagka nasa mood ka or hindi ka stressed or hindi ka pagod. Eh pagka sa
Oh.
mga instances na ganun, tumataas yung stress level mo. Pag tumaas yung stress level ng tao, lumalabas yung shadow personality niya na ano eh, yung parang masamang ugali niya eh. Yun yung napakahirap kontrolin.
Ako sa tingin ko, kung ganyan mangyayari sa akin, sabi natin si Sven, knowing na may special needs siya, sabi natin nabasag niya yung TV. Na-imagine ko na kung ano yung mangyayari. So, malamang ang gagawin ko muna dun, mag-step out muna ako sa room or baka sa bahay. Papalamigin ko muna yung siguro sa, yung ulo ko, mga 5-10 minutes. Kumbaga, ininegotiate ko muna yung sarili ko na kailangan kong kumalma kasi ayun nga, yung sitwasyon ni Sven is literally special or different. So, kailangan kong intindihin. Pero, siyempre, deep inside, parang Parang inisip ko,
Putang ina mo!
Dalawang taong ko pinag-ipunan yan.
Ne, pero tingin ko, mapa special or neurotypical.
Normal, oo.
Tama yung gagawin mo eh. Feeling ko dapat ganun yung gawin ko eh next time. Siguro dapat ano eh, pag may ginawa yung anak ko, tapos parang sobra na nakakabwisit, kailangan ko muna mag-walk out eh.
Oh, at saka bilisan yung pag-walk out kasi pag
Oo.
yung parang yun yung magiging first instinct mo na lang, imbes na magalit,
Oo,
mag-walk out
imbis
ka na lang.
mag-walk out kay tapos ngayon kasi ang ginagawa ko, humihinga ako ng malalim eh. Tapos yung pag inhale ko, pag exhale ko, pinagmumura ko na kasi. So, mali yun.
Ano yung
So,
buwelo? Buwelo ka sa
parang na,
inhale
ganun
mo.
nangyayari. So, madalas dapat ano talaga eh. Yung, tama nga. Siguro yun nga, dapat sa ating mga tatay, ano din eh, kung dapat maging self-aware tayo. Step back, step away, walk out. Tapos pagbalik natin, pag okay na tayo, doon na tayo mag-empathize sa anak natin. Na ipakita din natin na nagalit tayo, pero yung alam mo yun, yung medyo may konting wall yung galit mo. May
May
konting
restraint pa rin.
restraint na hindi pa rin ano, hindi step back tapos tadyak na sinasabi yung ano to ni Faith.
Bumuelo paano?
Yun. Siguro yun, isang way yun para makapag-empathize. Pero sa totoo, ako ito pa, isa pang way ng pag-empathize ko sa mga anak ko, hindi lang naman yung pag may nagawa silang masama eh. Kasi sa mga gusto nila mga bagay-bagay, ang nakatulong, isa sa mga nakatulong sa akin, yung The Broden Podcast.
Ay, The Broden?
Oo,
Oo, narinig
kasi
ko nga yan. Meron sila mga new words.
oo, yung mga new words na ginagamit ng mga anak ko, ano eh, doon ko na gigit sa kanila eh. Kasi pag tinatanong ko yung mga anak ko, ano ba ibig sabihin yan? I don't know. Puro ganun eh. I don't know. Pero yun
Hindi
nga,
nila
nagigits
ma-explain
ko
eh.
na. Hindi rin na kasi nila ma-explain eh. So nagigits ko nung nakikinig ako niyan, The Broden. Yan, yung sus, amogas. Tatanong ko bakit nakakatawa. Yun, in-explain doon. So yung mga nakikinig, pakinggan niya. Kunyari, may anak kayo para naiintindihan nyo. So yun, tsaka ano, ngayon, nanonood ako ng mga kung ano pinapanood nila. And
Ah,
nagsisend
sinasabay mo
ako,
na din siya.
And nagsisend ako sa kanila ng mga nakakatawang mga videos. Minsan ay mga offensive sinasend ko sa kanila eh. Tapos tatawa sila ng tatawa, tapos papakita nila sa akin. So, yun. Mas nagiging open sila.
Ako, siguro sa akin, hindi ako masyal, for obvious reasons, hindi ako masyal makredate sa ganyang bagay. Though sa food, doon kami medyo nagkakaintindihan ni Sven. Kasi for example, meron siyang mga certain food na kinaka-adikan niya. Adikan meaning naging staple na sa kanya na ginagawa na lang niyang kanin or pinaka-go-to food niya. Ang ginagawa ko is, ano, kinakain ko yung food. Let's say, kumain siya ng beef. Tapos, hindi niya masyadong nauubos yung pagkain niya. Titikman ko din yung ano, yung beef na kinakain niya. Tapos doon ko ma-realize na, kasi matagal nguyain. Tapos hindi siya masyadong malasa. Tapos yung texture niya is ganito. So, sa ganung paraan din, binabago ko yung ano, kung paano ko siya lutuin. Pwedeng lulutuin ko siya based doon sa texture or lututuin ko siya based doon sa kung gaano kaalat or kung gaano ka savory yon. So sa
Nagigits mo, din mo nalalaman kung bakit ayaw niya. Kasi tinatry
oo
mo din.
oh, kailangan ko din talaga i-try. Tapos ipuput ko yung shoes sa kanya, ay yung shoes pa ako sa shoes niya para din kahit pa paano ma-understand ko kung bakit ayaw niya or bakit niya gusto to. So
Kasi
doon ko
hindi naman
nakita
niya
na
nasasabi, no? Pagka kunyari,
oh
hindi niya gusto. Hindi niya nasasabi kung bakit hindi niya gusto.
oh hindi pa niya kaya yung ano eh, yung question na why eh, tsaka how. Kaya ako yung magano, ako yung gagawa ng hypothesis na ano, o bakit niya gusto to. So doon ako mag-experiment. Kaya doon ko na laman na gusto niya talaga yung ano, yung malinis yung lasa na alam mo na ano, basta in terms of preparation dapat ano, malinis.
Kailangan pala may private chef tong anak mo.
Oo, delix.
Empathizing through ano, through food pa lang. Pero tama nga, depende pala no, pagka sa special kids. Ano rin pala, more on hindi verbal, no? More on
Oh.
yung senses.
Oh, sir, ang hirap. Yan yung may mahirap kasi ilang 5 senses din yan eh. So may mga ibang kids ayaw nila sa isang lugar. Tapos tayo as neurotypical dad, ako honestly may mga times na nung early stages ng diagnosis ni Sven, na-experience ko na maging frustrated kasi ayaw niya sa isang lugar. Tapos, hindi ko din maintindihan kung bakit. So, kayon, kailangan ko magbasa. Kailangan ko magbasa na hindi lahat, mga ibang kids ayaw sa maingay or masyadong maliwanag or basta ang daming mga ano, mga basis na yung mga bagay na for us nakasanayan na natin pero for them or for kahit yung mga typical kids, baka sa kanila is masyadong overwhelming yun, especially if nasa crowd yun.
Pero yun nga eh, pag parang ang hirap pagka sa ano eh. Parang gusto ko nga mag deep dive tungkol diyan eh, yung sa pagka sa mga ASD kids. Paano? Kunyari yun, yung sensory, yung kunyari yung touch. Parang kay Sven, 'di ba, yung sa flush ng toilet, but hindi niya pina-flush yung toilet. Kasi yung
Kasi
touch, sense of touch
oh,
niya, iba, iba.
Ayaw niya yung ano, anything na kailangan niya mag-exert ng effort or kasi for him ano, iba yung nafe-feel niya pag nag yung pushing sensation sa isang bagay. So dahil doon, kailangan kong para ma-improve yun, kailangan ko siya bilhan ng toys na mapapractice yung or masasanay yung na kailangan niyang i-push yung fingers niya para mag-work yung isang bagay. Or, alternatively, dapat lahat ng mga bagay dito na kailangan i-push is madaling i-push.
Ah, ganun. Or yung
Oo.
parang
Para mag-adapt sila.
capacitive touch lang, mga ganun. Yung walang...
Oo. Iba, ano, trigger finger touch,
Oo.
kumbaga.
Pero kailangan ba yon ano? Kunyari, ganun siya. Kailangan ba i-adjust mo yung buong mundo para dun sa ganun yung sensory o
Ah.
kailangan siya yung i-adjust mo para masanay siya na may mga bagay na minsan mahirap pindutin.
Oh, tama ka doon. At first, kailangan ako yung mag-adjust para sa kanya. Para sa ganun, magkaroon siya ng routine, magkaroon siya ng alam niya kung paano nag-function yung isang bagay. Especially if you need to push or pull. Yun. Pero eventually, gradually, ilalagay ng effort. Kaya meron nga mga ano eh, meron ako binili na no hand gum. So itong hand gum, since naka-video naman to, isa siyang parang clay na kapag kinuha niya, pwede niyang i-squeeze. So sa ganoon, mapapractice yung pag-squeeze niya, tapos siyempre yung feeling na may ini-squeeze na tapos na matigas or yung firmness. Meron din iba't ibang hand gum na pwedeng bilhin yung ano, yung kung gaano ka-firm. So talagang squeeze talaga yung ano ko.
So
Ano.
parang maano siya. Parang mas masasanay siya na ah okay, okay pala to, hindi. Kasi ang hirap, yun yung isip ko eh, parang ang hirap maintindihan na ba't ayaw mong i-squeeze yan? Ba't ayaw mong i-press yan? Hindi mo kailangan questionin eh, no? Dahil kailangan lang tanggapin mo na lang na eh,
Na ayaw
ayaw
niya.
niya eh.
Hindi, ano
Diba?
yun,
Ganun.
kailangan i-practice yun. As in, sa mga ano, programmers yan or nagko-code, para kayo nag-program sa, ano, para kayo nag-program na hindi gumagamit ng, I mean, para kayo nag-program na kailangan yung turuan na step by step kung ano yung kailangan gawin ng computer. So, ganun yung ano, mga special needs. Dapat step by step talaga
Step by
sila.
step talaga.
Oo.
O yun, wala nga daw compiler, sabi ni
Anikian.
Nigiyan, gago talaga.
Walang mga ano, walang mga built-in functions, kumbaga.
Oo. Ah.
Ikaw yung gagawa
Iba
ng
eh,
sarili
no?
mong
Parang,
functions.
kasi ngayon sa akin, sa mga anak ko, pagka, ano lang, pag sinabi ayaw, minsan papagalitan ko lang eh.
Oo. Tapos
Hindi, ba't
kakainan
ayaw
sila.
kumain?
Oo.
Ito, ganito. Hindi, ayaw pa rin lang kumain eh. Gagawin nyo, hindi talaga sila kakain.
Eh, yun sa akin,
Kare,
Chong, ano?
kanin. Ayaw.
Oo. Ay, ngayon ba? Ay, parin nilang kanin?
Ayaw nilang kanin. So, yung 5 kilong bigas sa amin,
Oh.
umaabot ng buwan yun.
Seryoso? Ah, kasi
Siguro 2 months.
mga white people food yung gusto nila.
Ano? Parang wala. Ang gusto lang ng isa, magkakaiba pa. Ito pa, ito pa.
Ay, ramen nga pala yung isa.
Yung isa, ramen.
Oh.
Kasi yung isa, steak o kaya burger.
Parang mas mura ang ramen ah.
Oo nga, yung isa ginawa ko, bumibili nila ako ng mga yung instant ramen, tapos pinapakulo ko sa tubig, lagyan kong konting chicken broth. Okay na. O kaya spaghetti noodles na may keso.
Ah, okay na
Ang
siya doon. Basta
hirap
noodles.
na parang minsan hindi ko na nagigets. Pero yun nga, yun ang hindi ko kayang ma-empathize sa kanila. Parang tangin na, ba't ayaw kumain ng pagkain Pilipino? Napo-frustrate ako. Pero yun nga, to the point na parang okay, bayaya mo na. Ano na eh, yan talaga eh. Pag nagka-shotato ng mga vegetarian,
Yeah, masyari sila.
hindi, susunod na to siguro. Naisip ko, ang
mga vegan,
makakapagpasunod
no?
lang dito, mga babae.
Oo.
Yun. Ito, sabi ni Paid, what is this? Tribal food, daddy. Kapiling gag. Ito, sabi, eh, babasahin ko lang yung comment ni Sunny. Bilib ako sa iyo, Ingo. Mahirap yan ganyan. And only a parent can do that with love. Tama, totoo.
Uy, salamat, Sunny.
But ako naman, di mo naman ako pinuri, Sunny. Na nagluto ako iba't ibang mga putahe para sa mga anak ko. Only a parent can also do that with love.
Without beating their kids.
Without beating them up.
Hindi, sa iyo kasi, yung sa iyo, pagdating sa mga hobbies sa mga kids mo, naiintindihan mo naman, I mean, magkakaiba ba sila ng hobby? I mean, extreme ba siya dun sa pinagkagisnan mo or almost the same din?
Hindi, kasi ang ito pala, ang nangyayari ngayon, yung mga anak ko, ang hobby lang talaga nilang, ang gusto lang nilang gawin din, nasa harap lang din ng computer. Naglalaro. So, ginagawa namin ng minsan, gagawin namin, gagawa namin ng mga activities para less time sa, less screen time, o kaya sasawayin ko. Pero yun nga, nangyayari, babalik sa akin, but tata, you're also on your phone.
Oh, mahirap nga yun.
So parang ako, hindi ako wala ako mai-comeback.
Oh.
Na ano. So yan, tulad kanina, nagpunta kami sa park. Pinag-basketball namin, naglaro-laro sila. Yun, kasi bakasyon ngayon dito eh. So,
Okay. Okay.
para may gagawin. Ayun, yun yung ano. Parang sabi ko lang, but it's ano. Pero ngayon, nakaka-empathize ako yung kay Rigo, yung mga nilalaro niya, yung mga yan, naglalaro ng Call of Duty, yung mga games. Tapos
Mga first,
tatanong
okay.
siya sa akin ng mga ano, tatay, paano ba to? Tatay, paano ba to? Eh, naisip ko, hindi ko alam yung
Nakapaglaro
Call
pa
of
ka po ba?
Duty. Hindi na, kasi siya na yung naglalaro eh. So, mangyayari, can I try? Kaya ngayon. Yun, tapos, pati yung ano, yun, yung graduation. Nagulat ako, sinabi nung ni Rigo, gusto niya magtrabaho dun sa kung saan ako nagtatrabaho.
Oo nga. Nakita ko yung sa
Na-teary-eyed nga
video
yung
mo.
misis ko eh. Ako nga, hindi pa ako na, ano eh. Isip ko, okay, bakit doon ko gusto magtrabaho? Parang, ano lang sa akin, nagulat lang ako, tangin na, akala ko lang, gusto mo lang magtrabaho sa KFC. Sabi niya, oh, I want to work in Rio Tinto, ganto ganto. Yun nga, yung office ko nga, na, parang in tech, in the tech industry, ganyan ganyan. Gusto din daw niya maging IT kagaya ng tatay niya. Na parang sa akin, parang naisip ko, puta. Ano eh? Natunaw yung puso ko eh. Na naisip ko, ano eh? Na ina-idolize pala ako ng anak ko. Parang yun yung naramdaman ko lang nung after a few days. Ina-idolize pala niya ako. Kaya pala ginagaya yung ginagawa ko.
Anong ginagawa mo specifically na
Na
ginagaya niya? Na
hindi.
work-related, ha?
Hindi, I mean, madalas yung mga hindi, yung mga nag yung mahilig ako manood ng mga documentaries. Yun, napipick up
okay.
niya eh. Maski kung ano yung
Okay.
pinapanood kong documentary, tinatanong niya ako eh.
Kung tungkol
Kung tungkol
saan ba
saan yan,
yan?
send mo sa akin yung link. So, yun.
Well, at least maganda, masasabi mong kahit pa, I mean, not kahit pa paano, pero naging good influence ka naman sa kanila.
Oh, yun nga naisip ko sa sarili ko na parang naging good influence naman ako. Hindi naman ako, kumbaga, kasi ako kasi growing up, pangit man sabihin, hindi ko naisip na gusto kong maging kagaya ng tatay ko. Na parang sa akin, it breaks my heart to say that. Kasi hindi siya maganda, pero yun nga yun kasi
In reality.
yung reality eh.
Oh.
Na hindi ko nga in-expect na yung anak ko will, well, hindi siya hindi in-expect. Na parang sa akin, naging parang goal ko na parang gusto, sana naman ma-idolize naman ako ng anak ko. Maisip naman ng mga anak ko na okay yung tatay ko.
Oh.
So, yun. Tsaka ito, sabi ni Faye dito, plus one daw na hater ng mga bakla at negro sa Brisbane. So, yun. Ako, yun na yung siguro yun yung final ko. Thoughts ko dito sa natin na to. Sa topic natin na to.
So, ayun yung yung thoughts mo dyan sa pagiging empathetic. Ako, ang sa end ko naman, dahil nga magkaiba naman tayo ng situation pagdating sa anak, ang para sa mga parents with special needs kids, sa tingin ko, isa din, well, sa experience ko to isa sa mga nakatulong sa akin sa journey na to would be yun, to empathize with your kids and alamin kung bakit sila nagwawala. Kasi, siyempre, may rason yan kung bakit ayaw nila sa isang bagay. It's up to us na i-figure out yun. Kasi nga, yun. Kasi special needs nga eh. Kasi, kung malaman natin kung ano yung nagpapatrigger sa kanila, makakatulong yun. So, either pwede natin ma-resolve yun on our own or kailangan natin ng help ng mga professionals. Pero, either way, tayo yung kailangan gumawa ng discovery. Kailangan natin ma-discover yan. Tsaka yun. Tsaka, siyempre, with sabi nga ni Mark D. dito, patience and understanding.
Patience and understanding. Diba?
Oo.
Tama.
Ayan. Ano
ay,
ba?
Teka, magbabasa tayo, Ingo. Magbabasa tayo ng mga comments sa last episode natin, syempre.
Ay, sige. Tika lang. Nasaan ba yung
nating binabasa yan dahil gusto nga natin nag-aano sila.
Nag-engage.
Nag-engage sila sa atin. Ito na, ibubuksan na natin to. Itong...
Ito, sa previous episode natin ng title The Joys of Being a Parent, unahin ko na, Tristan.
O, sige. O, bukas
unahin ko na yung first two. Sabi ni Henry Manalo, nung una ko nahawakan yung anak ko, 1.5 months siya sa NICU. Tuwing lunch, punta ako sa milk bank sa Makati para dalhin sa Medical City, tapos balik sa Makati. Premature kasi. Grabe, yan yung yan yung isa mga sakripisyo. Makati to Ortigas, tapos balik ulit Makati.
Meron palang milk bank?
Alam ko sa sa St. Luke's meron. St. Luke's BGC.
Ano yung gatas ng ina?
Oh, tapos sort of pinaprocess pa nila yun para ipa-breastfeed.
Ah.
Yun. Alam ko, nasa 1,000 plus yung kapag bumili ka ng breast milk Oo. Hindi ko lang alam kung gano'ng karami. So, sa mga listeners, correct niyo na lang ako kung mali yung alam ko. So, sabi ni Zuniga Fam, in my case, yung makita silang lumaking mabuting tao, pangaral ko kasi, di bali, di kayo mabait, basta maging mabuti. Ah, parang yun? Parang familiar sa akin yung saying na yun? Anyway, ayun. Tristan, nakabukas na sa'yo?
Ito, nakabukas na sa akin. Siyempre, si Zuniga Fam, ito, laging suki ito eh. In my case, yung makita silang lumaking mabuting tao, pangaral ko kasi, di baling di kayo mabait, basta maging mabuti. Ay, ano yun? Di kayo mabait, pero mabuti. Ah, siguro ba, baling naughty kayo, no? Tapos, pero basta mabuting tao kayo. Mabuti, mapuit daw. Gago. Tapos si Ma'am Leonie, syempre, too many to mention. Basta parenthood is very challenging and it's very rewarding, especially when you when you realize you're doing something good. Ato, basahin ko na rin yung huli. Si Richard Kulay. When my girlfriend calls me papa or daddy.
Ano girlfriend?
Ay, my son pala. My son calls me papa or daddy. Yan.
Or daddy, yon. Tapos yung ano, yung poll natin, kung papapiliin ka, gusto mo bang magkaanak?
Oh.
So 92.9% oo.
Ah. Oh.
So lahat, madami pa lang gusto magkaanak ah.
Ay, pa lang gusto. Ilan ba yung sumali sa poll kasama? 14 votes.
14 votes.
Oh, wala kayo mga santi tsaka ano. Kita sa topic and tantrums, marami kami pala. Ay, tapos ito pala, speaking of topic and tantrums, tsaka si The Broden, yan, pakinggan niya mga brother podcast namin yan. Si, ano, yung si Dine Dermatology, galing ka dun ah.
Oh, pare, nag-aaling ako dun.
Kaya pala
pare,
napang inis mo ngayon, Ingo ah.
Oh, salamat, tsaka maputi yung singit ko ngayon, Chong.
Ah, pinatira mo rin yung singit mo kay Mo?
Oh, nag-ano, Brazilian ako pare, nag-Brazilian.
Pero talaga, seryoso ba yan? Nagaganon sila?
Oh.
Nagpapaputi sila ng singit?
Tsaka nagtatanggal sila ng ano, ng buhok sa katawan. Kaya nga, Brazilian.
Ah, meron silang Brazilian. So, nagpatanggal ka ng bulbol?
Oh, sa puwet.
Oh.
Papatira. Ay.
Papatira ka sa puwet kayo mo.
Doon natin siguro. Ihinto yun.
Ano, wala ka ng buni. Pati buni, nagtatanggal pala sila. Pegasus ready na yan.
Ayun, so ayun, maraming salamat ulit kay Dr. Moses Iglesias tsaka kay Dr. Dine Iglesias. So bisita na lang ulit ako sa inyo next year, siguro mga February or March.
Kami ka na lang bumisita para nandyan ako, sabay tayo magpatanggal ng mga
Ulit ako sa May, pare. Ulit ako sa May.
Oh, sige. Oh,
magpapatira ulit ako kay
Papatira rin ako kay Doc Mo. Yun lang. So, salamat mga papa sa lahat ng mga nakinig. Tsaka yun nga, share nyo tong, ano, tong episode na to. Nagme-message na rin sa akin si yung Lady Bosses. Nagtatanong kung ginagamit daw ba ni Ingo yung ano.
Oh, ako din eh.
So, nagre-recording lang kami. So, yun. Salamat.
Salamat mga papa.
Okay, bye-bye.